Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og velkommen til et program, som vil beskæftige sig primært med EU. Det kommer nok ikke som et chok for nogen, for der er... Ja, der er 24 dage til juleaften, og der er 2 dage til EU-valg. Så i dette program kommer vi til at tale temmelig meget om det forestående valg. Men vi kommer til gengæld også rundt i krogene. Vi skal se lidt tilbage i tiden, vi skal se lidt frem i tiden, og vi skal kigge på nogle detaljer. Vi skal se på, om vælgerne er klædt ordentligt på til det valg, de skal foretage på torsdag. Men jeg kan sige, at vi senere i programmet også skal tale om... klimatopmødet i Paris, COP21, og vi skal tale om de såkaldte hadprædikanter, og hvad vi gør med sådan nogle drønner der. Men jeg vil starte med at byde velkommen til mit panel i dag. 3 herrer, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Eivind Vesselbo, velkommen til. Og tak. For første gang, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Lars Dohn, velkommen til Lars.
Tak.
Og for bestemt ikke første gang, og forhåbentlig heller ikke sidste gang, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre.
Tak.
Og Lars, det er sådan en tradition, at når der er nye drenge i klassen, så plejer jeg altid lige at høre, hvordan står det til. Er du optimist i forhold til folkestyret og så videre?
Jeg synes,
det ved jeg godt, det er et lidt stort spørgsmål.
Ja, men i forhold til folkestyret, der synes jeg faktisk, at vi er i en rigtig vanskelig situation. Altså nu her, hvor vi er ude omkring hovedretningen mere eller mindre EU, jamen, så kan vi jo se, at de der partier, som jo egentlig skulle agere på vælgernes vegne og påvirke, at de er slet ikke på banen i en valgkamp. Det har faktisk chokeret mig rigtig meget. I Herning er for eksempel de konservative, som i hvert fald ikke mangler penge. Det kan godt være, at de mangler vælgere og mangler aktivister. De er overhovedet ikke på banen. De radikale har ikke en eneste plakat op på gaden her sidste lørdag inden Enhedslisten, Folkebevægelsen. Og så lige en enkelt venstremand, jeg ved ikke, om det var Christian Jensen, eller en anden Christian. Men det synes jeg faktisk er ret ildevarslende, at de, der skulle være ude i så afgørende en situation, de er der ikke. Og det håber jeg, at vi kan komme ind omkring, og måske finde nogle svar på, hvad pokker er det, der er ved at ske med det danske demokrati.
Jamen lad os da bare starte der, det er et udmærket sted at starte. Jeg vil lige sige til lytterne, skulle man, ja, og det kan jo være, hvis man er konservativ fra Herning eller noget andet, så er man jo velkommen til at ringe ind 20 24 7 24 7. Man kan også tage den lidt nemmere vej, det er sms'en, den hedder 42 600 24 7. Eivind Vesselbo, det er jo, jeg er da enig med Lars Dohn, hvis det er sådan, det forholder sig i Herning, og der har jeg ingen grund til at tvivle på Lars, det er da ildevarslen, er det ikke det?
Jo, det er, og det er da et stort problem, også for demokratiet og for den demokratiske debat, det er, at den måde, det kører på, og for lige at tillægge yderligere til det, Lars siger, så dem, der så endelig er i gang, de kommer med nogle helt mærkværdige udtalelser for ligesom at få folket til at være med på nogle præmisser, som måske ikke helt holder i virkeligheden. Det synes jeg er også et stort problem. Mm-hmm. Det kan være, at der mangler en stor del af dem, som egentlig burde være og argumentere, også gøre det sagligt. Men så er der dem, som er med. Blandt andet siger man, at jamen, hvis ikke vi stemmer ja, så bliver Danmark nærmest oversvømmet af pædofile. Ja. Eller politiet kan ikke fungere, uden at vi svarer ja. Altså lad os da få en saglig, ordentlig debat. Og det mener jeg er et stort problem. Men det ligger jo i lige tråd til den debat, man i øjeblikket også ligesom efterhånden er nået frem til i Folketinget, hvor man heller ikke snakker om de vigtige ting. Man sender en masse mærkelige begreber ud for at snyde befolkningen og sige, at ting er bedre, end de er. Og så får man en helt forkert debat.
Men nu nævner både du, Eivind, og Lars det her med folket, og så vil onde tunger sikkert sige, at en stor del af det her handler jo faktisk om at få afkoblet folket. At man helst ikke vil... Man er jo lidt ligeglad med folket. Man vil have færre folkeafstemninger. Man vil jo gerne overgive suverænitet, sådan at Folketinget kan tage en masse beslutninger fremover, hvis vi får et ja. Så altså, kan det være det, der er planen? Jamen ligesom sige, når man...
Jamen altså, hvis man mener det, og det er udgangspunktet, som du siger, det er, så synes jeg, at man skulle sige det lige ud, i stedet for at spille et fordækt spil, hvor man siger, at jamen altså, hvis vi stemmer ja, eller hvis vi stemmer nej, ligegyldigt, hvilken en af grupperne det er, så vil vi helt sikkert få mere indflydelse, og så kan vi selv bestemme. Og når Lars Løkke siger, tro på, hvad jeg siger, at der sker ikke noget, før solen brænder ud, hvis det står til mig på omkring udlændingområdet, så vil Lars Løkke have os til at tro på det, og gøre sig selv til ligesom udgangspunkt for troværdighed. Og det mener jeg faktisk er et stort problem, især når man tænker på, hvad der ligesom er sket i de sidste par år. Så er det i hvert fald det dårligste, man kan gøre, det er at gøre den her afstemning til et spørgsmål om troværdighed for de politikere, som enten ikke siger noget, eller siger noget, der er fordrejet.
Mm-hmm. Men hele den der snak om troværdighed, den var jo også op og buller i weekenden. Det kommer vi tilbage til. Mogens Camre, er du enig i det udgangspunkt, Lars Dohn skitserer her?
Ja, jeg er nok enig et stykke af vejen, men jeg vil nærmest tage udviklingen som et udtryk for, at politikerne er usikre. De er usikre på, hvordan deres vælgere vil vurdere den politik, de fører, og det er derfor, de prøver at underspille. Altså, jeg morede mig i går aftes over at høre den sidste udsendelse i rækken, hvor Danmarks Radio interviewer partierne om deres holdning til EU. Det var Socialdemokraterne.
Ja.
Og man fik nok indtrykket af, at anbefalingen var nok et ja. Men det blev sagt med så mange forbehold, og så mange mænd og visser og understregninger af, at ja, der skete jo ikke noget ved at stemme nej.
Det var Nick Hagerup
og Mette Frederiksen. Den var så floromvunden, og det var jo selvfølgelig klart udtryk for, at de to politikere jo udmærket vidste, at deres bagland var splittet. Mm-hmm. Så de ville ikke støde alle nej-sigerne i Socialdemokratiet fra sig. Det var da klogt af dem. Men... Og det er det, der er udtryk for, at man siger det på den måde, at vores samfund står over for så store afgørende problemer, at politikerne er usikre over for, hvordan de skal takle dem, og de registrerer, at vælgerne skifter fra tidligere sådan fastbundne holdninger til partiernes programmer.
Ja.
Og det er jo også det, vi har set ved det forhold, at det var det, man traditionelt har kaldt yderpartierne. Jeg mener ikke, for hverken at Enhedslisten eller vi sådan set har nogle særlige yderliggående standpunkter, når man sådan ser men i en større verdenssammenhæng. Men det er jo altså yderpunkter i forhold til den traditionelle grøde af midterpartier, som stort set mener det samme.
Ja.
Men der så vi jo altså, at vælgerne bevægede sig væk fra den grå mellemholdning. Ja.
Men det er jo meget interessant, det du nævner her, Mogens, med splittelsen i partierne, fordi det er jo ikke kun i Socialdemokratiet, vi ser det. Mm. Altså Venstre er jo også, der er jo også et bagland, ja, som slår sig i tøjet. Og nu der er kommet en meget interessant sms ind allerede fra Michael, som går lidt på det, og den er lidt til dig, Lars. Michael skriver, mange af soldaterne i gåseøjne, der plejer at være på gaden, og er dem, der ofte sætter plakater op, tilhører jo ungdomspartierne. Konservativ Ungdom anbefaler modsat moderpartiet et nej. Det kan være, det er derfor, Herning er tom.
Ja, men jeg synes alligevel, når man ser, hvem er partisoldaterne, så er der sgu en meget skæv sammensætning. Så er det faktisk ikke ungdom, man møder ret meget. Noget af det, som også kan gøre mig lidt ængstelig for det levende demokrati, det er, at på Hernings fantastiske bibliotek, som lige er blevet indviet, som er flottere end dog, eller mere velfungerende end dog i Aarhus, der havde man forleden dag 6 folketingsmedlemmer og 8 tilhører.
Nej.
Jamen, altså, så er vi jo hen i en katastrofe, og der var gennemsnitsalderen. Jeg var en af de yngre. Jeg er 65, ikke også? Så vi savner jo også den ungdom, og det er jo også noget af det, som jeg synes er lidt svært at formidle i den her situation. Altså, ja. Hvor vi havde en kultur i modstanderbevægelsen, de kan lokke, de kan true, også for at I ikke er med på den, vi vil ud af EF og være sat igen. Hele den, at få formidlet hele den historie og den folkelige modstand, jamen, lykkes det for os? Det håber jeg, det gør.
Ja.
Men det kræver jo også, at vi, at partierne skaber så meget tillid, at de kan komme ud over rampen med det.
Men, Men Lars, det er jo meget interessant, altså, fordi det gælder vel både ja og nej siden. Når der kun dukker 8 mand op, så er det vel egentlig bare en helt generel afstandtagen fra EU, eller i hvert fald ligegyldighed over for EU.
Nu var det et sådan helt blodfattigt emne, som hvad kan du bruge din lokale folketingsmand til? Altså, jeg vil ikke finde noget mindre kedeligt, og det er måske også. Folk har nok også stemt med fødderne ved at blive væk. Men det siger da
det
lidt
om... Det er dine egne ord, Lars.
Men, når man kan trække så mange folketingspolitikere til et møde i Herning, og så at det er sådan lige før, at de er flertal, jamen, så er der noget helt galt. Og jeg tror, noget af det skal findes i... en i politikken sagde det for et stykke tid siden, at især Socialdemokraterne og Venstre er ved at udvikle sig til at blive foretagende, som ikke egentlig folkelige bevægelser. Jeg mener faktisk, at Venstre og til dels også Socialdemokraterne, de er folkebevægelser i bunden endnu. Men i toppen agerer de som om, at de var et stort foretagende, et forretningsforetagende, lægger forretningsmæssige planer. Og det er også ved at brede sig lidt. Og er der noget, jeg skal i hvert fald ved advare mit eget parti mod, det er at komme til at ligne dem. Jeg synes, Alternativets, ikke det politiske indhold, men Alternativets måde at agere på, var jo forfriskende her. Mm-hmm. Det kan folk jo godt lide, at man er åben over for, man er lyttende. Og i stedet for, at man sådan kalkulerer, hvad vælgerne forventer, vi skal mene om det og det. Mm. Og det må aldrig gro ind og blive en del af det politiske spil. Det må ikke afløse partidemokratiet. Mm. Og det er det på vej til at gøre nu.
Eivind Vesselbo?
Det mener jeg er en meget, meget vigtig pointe. Altså det er jo en af hovedårsagerne til, at jeg simpelthen ikke ønskede at stille op igen. Fordi jeg mener, at når man er medlem af Folketinget eller en kommunalbestyrelse, så er man jo folkevalgt. Men jeg har følt det i hvert fald igennem de sidste år i Folketinget, at man ikke, jeg følte ikke, at jeg var folkevalgt mere. Jeg mente mere, at jeg var ansat i en virksomhed, hvor ledelsen ligesom var den, der tog tæten og bestemte, hvad resten af firmaet så skulle sige. Og det mener jeg ikke er en værdig måde at være folketingspolitiker på, ved bare at ligesom lave et andet system, hvor man får opbygget et parallelt system, hvor man har ministerierne, hvor der er hierarki, og hvor ledelsen bestemmer nedad. Det samme opbygger man så et politisk system, der skulle være folkevalgte mennesker, som havde deres frie ord og mulighed for at sige de ting, som folk jo gerne vil have, nemlig kommer med deres mening. Men når man ligesom føler, at man er ansat, også ansat til at have en bestemt mening, så er der jo ingen, så mener jeg ikke, der er nogen særlig grund til at være med i politik. Mm.
Ej, jeg mener nu ikke, at jeg i hvert fald aldrig nogensinde følt mig som ansat. Men jeg tror, at der måske er en udvikling, som vi undervurderer, nemlig den, at folk betaler i Danmark verdens højeste skatter, og så forlanger de også en vis professionalisme. Altså, så forlanger de, at sygehusene fungerer, og fungerer til tiden. De fungerer, det gør de jo så stort set, men ikke til alles tilfredshed. Og hvis man ser på den øvrige offentlige service, så er der jo en udbredt fornemmelse i en del af befolkningen, for at man ikke får det, man betaler for.
Fordi... Siger du, at der er problemer med skat?
Ja, der er store problemer med skat, som åbenbart ikke rekrutterer folk, der er dygtige nok til at få det system eller den organisation til at køre. Det er jo ganske åbenbart. Mm. Men der er altså også andre dele af den offentlige sektor. Vi skal huske på, den offentlige sektor har nu fat i over halvdelen af bruttonationalproduktet. Og det vil sige, det er nogle meget, meget store organisationer, der på alle ledere og kanter i det almindelige offentlige samfund, om så må sige, bruger pengene, og som skal køre med en vis professionel effektivitet. Og det er det, vælgerne forlanger. Mm-hmm.
Ja, Lars Dohn.
Jamen, altså noget af det, som jeg virkelig er blevet rystet over, altså det er jo mange ting i dansk politik, som jeg bliver rystet over, men det er da, at når vi sidder i små foreninger, så fører man hver måned en opgørelse over, hvordan er likviditeten? Er det ved at gå godt, eller er det ved at gå galt? Så sidder man kraftedme med en skat, hvor der ikke engang er en rød lampe, der lyser. Når der på halvandet år ryger 9,3 milliarder kroner, jamen, så føler folk jo, at der er overhovedet ikke styr på vores, vores sektor. Og jeg frygter for, at det så bliver til, at den der rigtig gode ærlighed, der var blevet opbygget, der var jo egentlig opbygget en stærk moralitet om, at man skulle ikke arbejde sort, i hvert fald i visse dele af landet, der hvor jeg kommer fra, der, det med momsen og så videre, det har aldrig slået helt igennem. Men det var sgu ved at, vi var ved at nå der, at vi vil ikke have det snyd. Og så ser man, at tænk jer, at for eksempel i de 4 år, jeg har siddet i Folketinget, SF og Enhedslisten kunne ved finanslovsforhandlinger hente omkring 1,5 milliard. Så står der røver og banditter og kan hente 9,3 milliarder ud. Tænk så, hvad man kunne lave af velfærd for det i Danmark, et helt andet samfund.
Jamen, det er jo fuldstændig klart. Lige den der sag med skat, den tænker jeg lige, vi gemmer til en anden gang.
Men, jeg vil bare, bare en enkelt ting i forlængelse af det, fordi paradokset bliver jo endnu større ved, at regeringen gik ud og sagde, nu laver vi et kasseeftersyn. Det var Claus Hjort. Så fandt han måske 3 milliarder. Det kan man jo godt finde, hvis man laver et kasseeftersyn. Man kunne nok også have fundet noget mere. Men paradokset ligger jo i, at han så siger, jamen så mangler der altså 3 milliarder kroner. Men samtidig så ryger der 9,1 milliarder eller 3 milliarder, uden nogen opdager det. Så det simpelthen, det rammer jo troværdigheden i den argumentation af, at man har lavet et kasseeftersyn, men man har ikke fundet de der 9 milliarder, der er forsvundet.
Ja, Mogens.
Nej, men nu er det jo altså så netop, at vi er tilbage ved det med professionalismen. Mm-hmm. Altså det, der sker i skat, er en katastrofe, og den skyldes klart udygtighed. Udygtighed fra dem, der politisk styrer skat, og udygtighed fra de mennesker, der sidder i skat og kører systemerne. Og det er meget vel forklarligt, fordi hvis man er en fremragende skatteekspert, så søger man ikke en stilling i skat. Så søger man en stilling som privat rådgiver udenfor og tjener det 5 eller det 10-dobbelte. Mm. Og det er jo altså et af de problemer, som den offentlige sektor står med, at det er ikke altid, vi er dygtige nok, fordi vi ikke har de rigtige folk, fordi vi ikke kan betale dem. Og der er det altså, maskinen er blevet for stor, for kompliceret til amatører. Og jeg siger det sådan lidt i forhold til det, du sagde før om alternativet, Lars, fordi det kan jo ikke nytte noget, at vi opfører os som blomsterbørn og pjatter rundt.
Du skal høre, alternativet og skat, vi gemmer dem.
Ja, ja.
Vi skal prøve at komme tilbage på EU-sporet. Ja, ja. Og der kommer en anden dag, hvor vi kan tage hele den mølle. Det lover jeg. Når vi talte om det her, vi talte om ungdomspartierne, kom vi til i Herning og så videre, så har vi fået en lytter igennem nemlig. Så hvis I lige vil tage jeres øretelefoner på, så har vi, og det kan godt gå hen og blive spændende her, fordi her tror jeg, vi skal snakke lidt plakater også. Knut Becker.
Ja, goddag.
Goddag.
Jamen, jeg vil komme med et andet perspektiv på det. Jeg er selv aktiv i Radikal Ungdom.
Ja.
Og nu var der en af de herrer, som sagde, at Radikale Venstre, eller i hvert fald Ungdomspartierne, ikke havde været særlig aktiv i den her valgkamp. Der må jeg sige, for mit vedkommende, der synes jeg, at Radikal Ungdom har ført en fremragende valgkamp under det her folketingsvalg.
Ja.
Så er der sikkert nogen, der vil rette kritik af den noget famøse, lille ordspil om nogle pædofile, men jeg synes faktisk, at vi har ligesom gjort opmærksom på os selv og vores holdning, og så har vi ligesom elaboreret, hvad det er, vi har ment senere hen.
Ja, det skal jeg love for. Knut, prøv lige at høre. Svar mig lige på det her først. Ligger I på linje med Moderpartiet?
Ja, det synes jeg. Måske i forstærket forstand. Og så er vi
jo radikalt svar.
Ja, det vil jeg også sige. Knut, I ligger på forstærket linje med Moderpartiet. Det synes jeg er frist. Men prøv lige at høre. Inden jeg slipper dig løs, eller havde jeg sagt slipper panelet løs, så vil jeg bare lige sige, altså, mener du, at I har kørt en flot kampagne med den her plakat, hvor der stod, hvad får man, hvis man stemmer nej? Begejstrede børnelokkere.
Jeg synes, det vigtigste i den sammenhæng, det er jo, at der er noget substans i det. Ikke? Der er jo reelt noget indhold. og det er klart, at så senere hen, så er det jo nødvendigt, at når det er, man kommer med sådan en provokerende kommentar, så er det nødvendigt, at man ligesom elaborerer det, man mener, så det ikke bare bliver en provokerende kommentar. Men det, der ligesom var sammenhæng i det, det var, at vi i første omgang ville føre en provokerende kampagne, og så senere hen ville køre en mere super kampagne.
Det er en stærk taktik, Knud. Men prøv lige at høre. Lad mig bare lige starte med at spørge. Da I så sidder og skal udvikle den her, altså er der noget empiri? Har I talt med børnelokker, og har I sagt, okay, hvad kan begejstre dig? Ja eller nej? Og, altså, hvordan er det bygget op? Eller har I bare, som jeg måske kunne forestille mig, har I fået en fix idé, og det lyder voldsomt det her, og så må vi se, hvad der sker, ikke? Altså, så får vi lidt omtale.
Ja, altså nu bliver jeg jo nødt til, i første omgang lige nødt til at rette dig. Altså, jeg har jo ikke decideret siddet med og lavet kampagnen. Jeg har siddet med som...
Du har bare bifaldet.
Ja, jeg har taget skraldet, kan man sige. Men ikke desto mindre, så støtter jeg op om den, og jeg synes da, det vigtigste, det er, at ganske vist sådan provokerende, men det vigtigste er, at det jo ikke er løgn, at hvis det er, at... at vi ryger ud af Europol, så vil de pædofile og alle andre kriminelle få lettere spil.
Men vil ikke altså frit spil, det er vel ikke sådan, at...
Nej, så absolut ikke. Og det er klart, det er også sat på spidsen, men jeg synes, at der er en grundlæggende sandhed i det, og det synes jeg, det er vigtigt.
Okay, men lad mig spørge på den her måde. Er det det vigtigste? Sidder de radikale og siger, nu skal vi lave en kampagne her, det, der ligesom er det store slagnummer, det er begejstrede børnelokker. Er det det vigtigste her?
Det ved jeg ikke. Altså, vi er jo et ungdomsparti. Det synes jeg egentlig også, man glemmer, når det er, at man retter den her kritik.
Nå, men Knud, altså bare fordi et ungdomsparti behøver I ikke at kun at beskæftige jer med børn og børnelokker. Altså, I kan jo komme lidt ud over...
Og det synes jeg også, vi har i den følgende valgkamp, vi har ført. Der har vi jo gjort opmærksom på alle de fordele, som det vil være for Danmark, hvis det er, at vi siger ja til folkeafstemningen nu her, den tredje.
Okay. Knud, vi to kunne tale længe, kan jeg mærke, men jeg tror, at de andre godt lige vil have en kommentar også. Mogens Kammer, vil du give Knud en kommentar?
Nej, jeg vil jo kun sige, at det lover godt for det radikale venstre, når den ungdom kommer til der. Så kan vi da komme til at beskæftige os med noget virkelig væsentligt. Men de unge mennesker har jo ikke forstået det overhovedet, fordi der sker ingen som helst reduktion i indsatsen imod børnelokkere, uanset om vi stemmer det ene eller det andet på torsdag.
Det mener du ikke?
Det er situationen, hvis du har hørt de der forskellige forskere.
Kan du garantere mig, at vi vil blive i Europol, hvis det er, at vi stemmer nej?
Ja, det kan jeg garantere dig med 100% sikkerhed. Der er ikke nogen, der vil drømme om ikke at samarbejde med Europol. Og der er masser af måder at etablere det samarbejde på. Blandt andet kan man om fornøden holde en folkeafstemning alene om Europol, og det vil kunne vedtages med 5/6 flertal i Folketinget. Så gå hjem og sov roligt. Der sker der intet som helst, og der sker ikke de andre unge mennesker noget.
Det sker heller ikke noget, hvis det er, muslimerne kommer til Danmark.
Nu holder vi os lige til, til børnelokkerne til start, for ellers så løber tiden af med os. Er der andre, der har en kommentar til Knud, eller Knud, er der mere du... Ja, alle her indrækker fingrene op, Knud. Lars Doen.
Jo, men altså, jeg synes da, det er forfriskende, at ungdomsorganisationerne melder sådan nogle lidt skarpe ting ud. Sådan skal det jo også være. Og jeg har også et kompliment til de radikale. De er sgu da ærlige. De fremstår og siger, jamen... vi vil det her, den her EU-stat. Vi vil den vej ud. Det, der synes jeg er rigtig svært, det er jo, når de der partier, der kommer og siger, vi vil det ikke, men I skal bare lige sige ja til det her, så sker der ikke mere. Ja. Altså, hvis I stemmer ja på torsdag, så er unionen stendød, som Slytter sagde. Og det er det der med lokke og true. Det er det spil, som jeg tror, befolkningen vender sig imod. Derimod, de radikales holdning har været dejlig ren. Mere af den slags. Og det, at de unge melder nogle ting rigtig kraftigt ud, altså, er der noget, der har været mere forfriskende i valgkampe end DSU's plakater og plakatkunst? Så nej, det er helt fint. Ja. For mig i hvert fald.
Knud, vil du lige have en kommentar?
Jamen altså, jeg vil da gerne sige til sidst, at jeg gerne vil medgive, at det var en provokerende... lille plakat, vi lavede, men udover det, så synes jeg, hvis man har fulgt med i, hvad Radikal Ungdom ellers har lavet senere hen, så har der været meget substans i det, og vi har været ude på gaderne med flyers og så videre.
Men Knud, vil du så også medgive, at da I lavede en plakat, hvor der stod, hvad får man, hvis man stemmer nej, begejstrede børnelokker? Er det så overskygget, hvad I sagde bagefter? Du kan også se, nu er det jo det, vi to sidder og snakker om.
Mm. Jamen altså, jeg vil medgive det sådan, at man måske kunne have gjort det anderledes, således at den kampagne, den var fyret af til sidst, og så at man havde kørt den her sobre kampagne til at starte med.
Glimrende. Godt. Knud, tusind tak, fordi du ringede ind og pøj på torsdag. Jeg kan se her, Knud, du er 18 år gammel, er det første gang, du skal stemme?
Ja, det er det faktisk.
Ej, hvor er det stærkt. Tak, jamen, pøj med det, hvad end du stemmer.
Tak,
det var helt. Tak. Eivind Vesselbo, en kommentar til Knud.
Jamen, jeg vil bare sige, at der er ingen tvivl om, at de radikale ungdom og de andre ungdomsorganisationer laver et kæmpe stort arbejde. Det, der er problemet, det er, at også her de radikale ungdomsorganisation er jo ikke noget ud over rampen med det, som han selv kalder en sober kampagne. Og det er jo det, der er problemet, fordi det kan godt være, at de når ud over rampen med det, han kalder en provokerende ting. Mm-hmm. Men den provokerende ting gør jo, at mange mennesker siger, tager sig til hovedet og siger, det kan de sgu da ikke mene, de der. Og det vil sige, det er vel ikke en seriøs måde, og heller ikke provokationen i sig selv, en måde at komme i kontakt med borgerne på. Tværtimod, hvis man gerne vil have et ja, så skal man jo ikke gå ud og behandle folk på den måde, at de siger, og det de siger der, det er jo fuldstændig tåbeligt. Mm. Så skulle man jo køre en sober kampagne. Og der synes jeg bare, at selv om alt det arbejde, Radikal Ungdom har lavet, så har jeg ikke konstateret, at de er kommet ud over rampen med nogle af de seriøse ting.
Nej. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing. Vi havde lige Knud Becker igennem. Han havde ringet på telefonnummer 20 24/7 24/7. Det er du også velkommen til, hvis du har en kommentar eller et spørgsmål. Vi taler EU her i programmets første time, hvor jeg har besøg af Mogens Kammer, Lars Dohn og Eivind Vesselbo. Og hvis jeg lige må samle op på Knud her, som jo altså var medlem af Radikal Ungdom, som havde lavet den her begejstrede børnelokker-kampagne. Men det, der også har slået mig, det er, hvis vi prøver at se en lille smule bagud, nu er vi jo næsten ved mållinjen for afstemningen. Men på en måde har det været, for mig i hvert fald, slående, at ja-partierne over en bred kamp, alle sammen er grebet til børnelokker og pædofile på en eller anden. Hvis man ser på det, så Venstre har kørt på styrket politi. Så jeg mener ikke, at de decideret har nævnt på plakaterne børnelokker og pædofile, men hvis man har spurgt ind, så er det det, man har slået på. Socialdemokraternes kampagne har jo kørt med slørede 4-årige piger, som altså i det sekund, der blev stemt nej, ville blive bortført. Margrethe Auken har hængt på plakater og sagt, at hvis ikke, så er det trafficking og pædofile, der får frit spil. Altså, det har virket som om, at det var det eneste, Eivind. Det var det eneste, altså, det er det eneste argument. Det var det.
Men det er jo også det, der er det store problem. Det er jo, at man fokuserer på nogle ting, ligesom på andre områder i det politiske liv, på nogle ting, hvor man tror, folk de bliver fanget af det og siger, ja, så må jeg altså stemme ja, fordi vi vil ikke have de her pædofile, eller vi vil ikke have, at de stjæler vores børn og tager dem til udlandet, så vi ikke kan få dem tilbage igen. Det er nogle simple, primitive budskaber, som jeg tror, at den danske befolkning er ved at være træt af, fordi de kan jo godt se, det er jo sådan set ikke lige nøjagtigt det, det drejer sig om. Ligegyldigt, om man sætter sig ind i problemstillingen eller ej, så siger de, at de tager sgu nok røven på os med de der ting, fordi de kører det alt for stærkt frem. Det kan jo ikke være det, der er det eneste, vi skal stemme om. Og så debatten går jo også på, hvad man så kan ved et nej, og hvad man kan ved et ja, og hvad man ikke kan. Mm-hmm. Og der står de bare, synes jeg, og diskuterer ud fra en eller anden opfattelse af, hvad de selv tror, man kan. Fordi der er jo ikke rigtig nogen sandhed i det her, sådan 100%, fordi der skal jo forhandles om det bagefter. Men det bliver så sådan en strid om ord, hvor ingen rigtig ved, hvis man stemmer ja, hvad bliver det så? Hvis man stemmer nej, hvad bliver det så? Og det vil sige, jeg tror, det er derfor, der bliver flere og flere tvivlere, og i øvrigt flere, der siger nej. Fordi at det hele bliver så usikkert, at man siger, så hvis jeg ikke ved, hvad det hele drejer sig om, så må jeg jo hellere stemme nej. Sådan kunne jeg forestille mig, at nogen gjorde det. Og derfor er det til stor skade for debatten, at man ikke ligesom bliver mere konkret og i øvrigt fokuserer på det, der er det centrale. Man siger også fra ja-siden, at hvis vi stemmer nej, så kan vi ikke være med i politisamarbejde bagefter. Altså, det er jo et spørgsmål om, selvfølgelig kan vi da være med i politisamarbejde bagefter, men det finder jo selvfølgelig ud af spørgsmålet om, hvilke præmisser er det så på. Mm-hmm.
Men Eivind Vesselbo, kan du prøve at forklare, hvad der så er det væsentlige? Hvad er det væsentlige, vi skal tage stilling til her?
Ja, så altså det overordnede, det er jo, om vi med det her ja vil være med i EU på de præmisser, som alle de andre lande er med i. Det er vel det overordnede. Mm. Her har vi så et forbehold, et retsforbehold, hvor der er en masse retsakter, hvor vi tager nogle af dem med, og nogle af dem ikke med. Men historien i det hele er jo, at hvis man stemmer ja til at fjerne forbeholdet, så har man jo fjernet det. Og så vil det sige, at alle de retsakter, der er inden for det retsforbehold, og dem, der kommer, dem vil Folketingets flertal så kunne, eller ses, mm-hmm. ja, flertal kunne sige ja til. Og det er jo det, man skal tage stilling til, om det er det, man godt vil. Vil man have fjernet retsforbeholdet eller ej?
Ja. Men se, jeg spørger, fordi det jo faktisk er, i hvert fald for mig, og det har jeg da kunne fornemme ved at følge med også, en relativt kompleks afstemning. Altså, der er 22 retsakter, retsforbeholdet, der flyver store ting op, og vi har haft den her diskussion, du var også inde på det, Mogens. Kan vi, eller kan vi ikke være med i Europol? Hvad sker der bagefter? Fordi der skal jo så være en tilvalgsordning, eller vi skal få en parallelaftale, og det har Norge også, men Norge er ikke med i EU, og kan vi så sammenligne med dem, og det ene og det andet? Så det er sådan en, altså, er vi overhovedet ordentligt klædt på til at tage stilling til det her, som vælger, Mogens?
Man kan jo altid diskutere, om demokratiet er effektivt nok til at træffe beslutninger. Vi har altså ikke andre systemer, og derfor må vi jo nøjes med det, vi har. Selvom Churchill sagde, at det var et skrækkeligt system, og det værste system, bortset fra alle de andre.
Præcis.
Men jeg tror, man må gøre sig klart, at der er masser af ting, som befolkningen, også ved de almindelige folketingsvalg, tager stilling til på et grundlag, som ikke er det absolut perfekte, som man kunne ønske sig sådan i en forskerverden. Men det er helt åbenbart, at der er tvivl om, hvad det her handler om. I går havde Danmarks Radio et par forskere i TV-avisen, der var ude og sige, at hvis man stemte nej, så ville Danmark få en hel masse flere flygtninge og asylansøgere, og dem kunne vi så ikke sige nej til. Og det de to mennesker, professoren og lektor, tror jeg, de var argumenteret for, det var en ophævelse af retsforbehold og en total integration i EU's retssystem. Men regeringen vil jo omgående gå ud og sige, at det er slet ikke det, vi stemmer om. Vi stemmer kun om i virkeligheden om Interpol. Selvfølgelig er det rigtigt, at ophæver man retsforbeholdet, har vi ikke noget retsforbehold, så er det alene et politisk spørgsmål, hvad Folketingets flertal vil beslutte, og selvom Lars Løkke giver nogle garantier, så kan man jo altså se, hvordan andre garantier politisk har holdt over tid. Mm-hmm. Så det vil sige, at hvis man var ærlig og kun havde den hensigt at sikre, at vi kunne fortsætte samarbejdet med Europol, så har man selvfølgelig udformet lovforslaget på en helt anden måde.
Ja.
Men det handler om, igen, salamimetoden at snitte mere af suveræniteten, overdrage den til EU, uden at befolkningen opdager det.
Lars Dohn?
Ja, for netop det med retspolitikken, det er jo meget, meget vigtigt. Altså, jeg husker, jeg var til et foredrag på Herning Højskole med Axel Larsen i 1972.
Gamle formand for SF,
ja,
hvis vi lige
ja,
skal.
Ja, ja, det skal lige med.
Ja, ja, ja. Og det er bare til os. Humor.
Ja, netop. Og noget af det, som han i sit det var om hele EF, som det hed dengang, de europæiske fællesskaber. Noget af det, som han lagde meget vægt på, det var, at retspolitikken, og derfor har jeg lidt svært ved at forstå, hvorfor SF nu vil ophæve retsforbeholdet, at netop retspolitikken, i det indgår jo, at man i de middelhavslandene har romerretten, og romerretten er en helt anderledes retslig proces, hvor tingene kommer ovenfra og nedad, hvor vi i Norden har som udgangspunkt tænkstedet med ligeværdige personer, som diskuterer og når frem til en opfattelse. Og hvorfra SF, som jo også ligefrem er Jamen, er far til forbehold, og det kommer til at hedde forbeholder, ikke også? Jo. Det er den samme ordfører, som indførte forbeholdet, Holger K. Nielsen.
Det var Holger
som,
og konen, og hele det
ja,
der.
Ja, ja, og det var rigtig godt iscenesat. Nu sidder han gudhjælpemig med som talsmand for, at nu skal vi afskaffe forbeholdet. Jamen, romerretten er da stadigvæk gældende. Det er da stadigvæk sådan, at på en række familiepolitiske områder, jamen, Danmark har jo en meget mere liberal familiepolitik, end så mange andre lande har. Der er lande, hvor man, tre lande, hvor man ikke har anerkendt aborten. Jamen, alt det der kommer da under pres. For eksempel sådan noget, som vi kan diskutere i Folketinget, om man skal kunne bures inde som 12-årig. Det er der nogen, der er så, synes jeg, vanvittige at mene, mens vi andre, der mener i hvert fald 15 år, er rimelige. Men der, vi kommer da under pres i EU for, at vi så skal have sænket den alder, ikke også? Så det vil sige, at nogle kerneværdier i vores samfund, de kommer da under pres. Nej, lad os selv bestemme det i det danske Folketing. Mm-hmm.
Men Lars, der vil ja-siden jo så sige, at det kommer slet ikke på tale, fordi vi laver retsforbeholdet om til en tilvalgsordning. Så vi går med på de her 22 retsakter, og det er jo sådan noget med, at der er nogle økonomiske ting, og der er nogle ting med, hvis man har et polititilhold mod en eks-mand eller eks-kone, så kan man tage det med til udlandet osv. Men sådan nogle ting som det her med kriminel lavalder osv., det tager vi stilling til fra sag til sag, og det skal vi slet ikke være bange for.
Jamen, jeg tror da i alle de der retsakter, at der kan godt findes enkelte punkter, som er forbedring. Jeg tror ikke, man skal komme og sige, at det er noget lort, det hele, og det vil forringe det danske samfund. Men hovedspørgsmålet er, at hvis vi stemmer ja på torsdag, jamen, så har vi stemt for sidste gang, fordi så har vi afgivet suveræniteten på det her retsområde. Og det er kerneværdier for Danmark.
Ja, er du enig,
Ivan? Ja, altså det er jeg fuldkommen enig i, fordi det der så det ender med, det er jo, at hver gang, at der er problem omkring en af de der retsakter, så skal man enten vedtage den i Folketinget, eller have den ud til en folkeafstemning. Og det vil sige, at det kan så et flertal i Folketinget beslutte at sige, okay, nu kører vi med den nye retsakt, eller en anden af de retsakter, vi så tager stilling til, eller hvis så et Folketing kan blive enige om, hvis de synes, det er en god idé, at der kommer en folkeafstemning om det. Og det synes jeg jo er et stort problem, fordi jeg er sådan set enig med Lars i, at der kan der være en lang række af de retsakter, som kunne være rimelig fornuftige, men så kunne man jo bare lad dem indgå i det samarbejde, man har med EU. Og jeg synes, at den måde, som den her afstemning er skruet sammen på, gør, at det bliver meget, meget tvivlsomt, hvad der sker enten ved et ja eller ved et nej, altså konsekvenserne af det. Mm-hmm. Fordi man kunne have strammet det endnu mere op og gjort det endnu mere klart. Og hvis det nu var, at det var Europol, som der var det centrale, så kunne man jo egentlig have bestemt om det.
Men hvorfor er det, at man er, skal jo ikke sidde her motivforsker, men hvorfor er man nervøs for at bare tage den der? Fordi det virker jo som helt oplagt at sige, så tager vi bare. Det har også været det store slagnummer, altså Europol. Hvorfor tager man ikke bare den alene? Det er Dansk Folkeparti jo også med på, og så videre. Man kunne vel bare smide den op?
Ja, det er jo som min private opfattelse af det. Det er, at der er jo partier i Folketinget, som har den indstilling, at vi skal mere og mere ind i det europæiske samarbejde, og vi skal med på de samme vilkår, som alle de andre, stort set alle de andre lande er. Så det her, det drejer sig jo ikke bare om at og fjerne eller tage nogle retsakter ind, og så lade nogle andre være. Det drejer sig om en større integration i EU, og give EU en større mulighed og en større magt i forbindelse med en lang række af de her ting. Og det skal man jo bare være opmærksom på. Der er, og det er da et meget stort flertal i Folketinget, tror jeg, som har den opfattelse af, jo mere vi kommer ind i samarbejdet i EU, jo bedre.
Ja, okay. Måns Kammer?
Jamen, jeg er helt enig med det, Ivan siger her, altså, fordi det er jo netop det, der er sagen. Jeg brugte før udtrykket salamemetoden. Mm-hmm. I valgkampen, der gik Lars Løkke ud og erklærede, at man var enig med Dansk Folkeparti i at følge den engelske model, altså den model, som ruller noget af EU's indflydelse tilbage.
Ja.
Det, man er ved her, det er at gå den modsatte vej. Man vil rulle EU's indflydelse fremad. Man vil trække et område, som i dag ikke er underlagt, hvor Danmark ikke er underlagt EU, der vil man trække os ind. Og det er præcis det, der er hele humlen i dette her, at man prøver at snyde vælgerne, og det gør man så på den måde, at man siger, vi I ophæver dette her forbehold, og til solen brænder ud, vil vi slet ikke gå længere end at bruge den del, der vedrører samarbejdet med Europol. Og det er så sikkert, som jeg tør næsten sige ham i kirken, at det er kun et spørgsmål om tid. Det gælder kun indtil Lars Løkke ikke er formand for Venstre mere. Det gælder kun indtil der er et flertal i Folketinget, der synes, at det er et helt fjollet forbehold at tage. Og så kan man, uden at spørge befolkningen igen, køre videre og ind i alle de andre ting. Man kan underkaste sig et pres fra Angela Merkel for at tage nogle flere flygtninge, en kvoteordning, hvor Danmark, som jo er et rigt land, der sagtens kan tage en hel masse, skal aflaste Tyskland for de dumheder, Merkel har begået osv. Mm-hmm. Og det er det, en hel del borgerlige vælgere og også en hel del af Socialdemokratiets vælgere heldigvis er kloge nok til at have fundet ud af.
Mm-hmm. Jeg siger lige i en sidebemærkning her til lytterne, at vi har lidt knas med vores telefoner. Så hvis man vil give sin mening til kende per telefon, så skal man lige på den lille omvej, at man skal skrive en sms ind på 42 624 7, og så kan man skrive, at man godt vil ringes op, så ringer vi til jer. Det er public service. Altså 42 624 7, der er åbenbart lidt knas med indgangen på telefonen, men ikke udgangen. Således. Men jeg vil lige, hvis I vil tage jeres ørebøffer på igen, så vil jeg spille et lille klip for jer, fordi vi nærmer os jo i virkeligheden kernen af, hvad det her handler om. Og lørdag klokken 12, tror jeg det var, hvilket måske også siger lidt om, hvor EU ligger henne på sådan en vigtighedsskala. Der var der partilederrunde. Det var lørdag på TV2 News. Der var alle partilederne til stede, og Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl kom, kan man vel godt kalde lidt i clinch. Kristian Thulesen Dahl har jo udfordret Lars Løkke til en solo-duel, og har sagt, at det, han skal simpelthen bare sige, hvor og hvornår så dukker Thulesen op. Lars Løkke har ikke sagt hverken hvor eller hvornår endnu, så Kristian Thulesen Dahl benyttede lejligheden til at gå lidt i kødet på Lars Løkke i den her partilederrunde. Og jeg har klippet et par minutter ud, så vi har, ja, det er jo 20 stjålet fra TV2, der siger vi pænt undskyld, og tak for lån. Men der kommer Lars Løkke ind på noget, som jeg tror er ret vigtigt i det her tillidsspørgsmål. Så lad os lige høre, hvad de to herrer havde at sige til hinanden.
Og det er lidt underligt, ja, at du simpelthen ikke har tillid til politiske aftaler, der er så bredt funderet.
Men er vi enige om, at det løfte, du afgiver politisk i forhold til afstemningen på torsdag, det kunne du have lavet juridisk spændende, alene ved en simpel ændring af den lovtekst, der danner baggrund for folkeafstemningen på torsdag?
Det er ikke så simpelt endda. Men prøv lige at høre, det der med at gøre jura til politik...
Så det kunne du godt.
Det kan man ikke bare sige så simpelt. Det kan man ikke. Men det er sådan set også ligegyldigt, om det er jura eller politik, fordi det handler om, det du gør her, Christian, og som gør mig sådan personlig ked af det, det er, at du sætter et spørgsmålstegn ved, kan man sige, det danske folkestyre. Det her handler jo ikke om danske politikere og deres sager og hvad de har i bagagen ved især. Det her, det handler om man kan have tillid til, at når en bred kreds af politiske partier på Christiansborg hen over midten blander blod på, i øvrigt med et forskelligt afsæt, fordi Morten og Pia synes, vi skal have en fælles asylpolitik. Mette og jeg synes ikke, vi skal have det. Men på trods af det, så blander vi blod om, at hvis det nogensinde skulle komme på tale, så skal der en folkeafstemning
til,
at man så ikke kan have tillid til,
ja,
det forstår
det er meget langt. Altså, så næste gang, der er nogen, der kravler op i tårnet på Crown Plaza, så er du helt tryg, uanset hvem det er. De skal nok holde de politiske løfter, de har givet til danskerne, selvfølgelig.
Jeg synes, du blander tingene.
Ja, det handler om tillid til, at politikerne forvalter de løfter, de har givet.
Nej, det handler om, at man kan have tillid til politiske aftaler. Jeg står ikke og kører op i hovedet på dig, om du har ment nogle ting omkring efterløn eller dagpenge, historisk afgivet nogle løfter. Det er ikke det handler om. Det handler om, at nogle politiske partier, der med et meget forskelligt afsæt, har lavet nogle, kan man sige, grundlæggende aftaler på samme måde som det nationale kompromis tilbage i 92. Det er jo heller ikke juridisk bindende. Det er en politisk aftale.
Er retsforbeholdet ikke juridisk bindende?
Som har holdt i 23 år.
Men er det ikke juridisk bindende?
Det er sådan.
Det er lige præcis juridisk bindende.
Det er præcis
Nej,
sådan,
det er det.
At et folketingsflertal kunne melde os ind og ophæve forsvarsforbeholdet i morgen.
Og kan de melde os ind i år?
Vil det nogensinde
I to blå kamphaner. I to blå kamphaner.
Så
I væv, tror jeg lige, vi... Du har sagt, du gerne vil have en debat selv med ham.
Inden Lotte Mejlhed får lagt de to herrer ned her, så går vi ud af klippet. Men det er jo sådan set meget interessante minutter, det her. Lars Dohn, der bliver sagt, det handler ikke om tillid til politikere. Det handler om tillid til folkestyret. Tillid til politiske aftaler. Har han ret i det?
Jamen, det kan man ikke skille ad.
Nej, netop.
Fordi netop nu, og der synes jeg jo, at Kristian Thulesen Dahl er et uheldigt eksempel på en politiker, som netop går ud i en valgkamp og signalerer, jeg og vi er de fattige sværner her i det her samfund. Og så går man ud og laver aftaler, som forringer vilkårene for ganske almindelige mennesker. Sådan noget er jo med til at gøre, at tiltroen til, at det, der bliver sagt, han bruger det jo selv, det vi siger før valget, gør vi også bagefter. Mm. Nej, han har lige demonstreret i en finanslov, at sådan er det ikke. Nu er jeg tidligere boligordfører. Det bedste vi fik gennemført, var jo, at vi fik lavet kraven om en blandet boligsammensætning i de store byer, for eksempel at almen boliger, at bystyrene må anvise 25% almen boliger. Hvem er parat til at gå hen og fjerne det nu? Ja, det er selvfølgelig Venstre, Støjberg, Sender, men også Dansk Folkeparti, fordi man støtter investorerne og ikke det er, at almindelige mennesker skal kunne have ret til at bo i København og Aarhus. Så det vil sige, at når så store brist er i forhold til de signaler, man sender ud før et valg, og så den politik, man fører bagefter, jamen så bliver det jo en mistillid til hele systemet.
Men siger du dermed, at man hverken kan stole på politikere eller politikken? Altså, det er begge dele, den er galt med.
Vi skal have
det er systemet og politikerne.
Vi skal have genskabt tilliden til politikken. Mm-hmm. Fordi når nu de store partier er ved at udvikle sig til koncerner, og jeg tror det også, det har lidt at gøre med de der Olsen-penge, at de er jo finansieret af stemmepenge, ikke også? Og det vil sige, at hele den der folkelige indsats med at samle penge, ofre for en sag, det, altså hvis der ellers er kommet stemme, hvis man sørger for, at der kommer stemmer nok i kassen, så er der penge nok i koncernen. Det er en forkert tankegang. Ligesådan i ungdomspartierne. Jamen, hvor ser vi nogen fra faglig ungdom? Hvor ser vi andre? De sidder jo på rad og række og kender hinanden fra de samfundsfaglige studier på universiteterne og taler akademisk og sprog, som almindelige mennesker ikke forstår en huden og fis af. Så derfor så skal vi jo have genskabt demokratiet. Og det handler jo om rigtig mange ting, men på torsdag handler det om virkelig at sikre, at det vi har sikret som noget Folketinget stadigvæk kan være enebesluttende om, at det fastholder vi. Mm-hmm. Altså som Axel Larsen, som jeg tidligere har nævnt i dag, han sagde, at Folketinget skal være folkesuverænitetens sæde. Hørup sagde, ingen ved siden af og ingen over Folketinget. 80% af lovgivningen, man kan vist godt diskutere procenten, 80% af lovgivningen kommer fra EU og ryger lige igennem, ikke også? Så vi har virkelig meget, vi skal slås for stadigvæk, for at sikre det danske folkestyre og det danske demokrati.
Mogens Kammer?
Altså, du spurgte til ordvekslingen mellem Thulesen Dahl og Løkke, og jeg tror ærlig og redeligt ikke på, at Løkke rigtig mente det, han sagde. Det er en del af spillet.
Du tror ikke, han er personligt ked af det?
Nej, det tror jeg ikke, han er. Jeg tror heller ikke, han er spor overrasket. Det, der er tale om, er jo, at politiske løfter holder så længe det er opportun for politikerne at holde dem. Mange gange er det sådan, at der er politiske løfter, og det vil være yderst uklogt, også set fra befolkningens side, at man holdt, fordi forudsætningerne har ændret sig. Altså Jens Otto Krag sagde jo engang de vise ord, man har et standpunkt, til man tager et nyt. Ja. Det blev selvfølgelig misfortolket, hvis han havde sagt, man har et standpunkt, indtil forudsætningerne brister. Så må man naturligvis revurdere situationen. Og når politikere går ud og lover noget, så gælder det jo altså for samtlige partier i Danmark, at de hver især er mindretal, og de kan kun love noget, hvis de får et flertal selv, eller får nogen til at stemme for det samme.
Ja.
Og derfor må man sige, at der er jo ikke nogen mennesker i ramme alvor, der tror, at fordi Venstre går ud og lover et eller andet, eller Socialdemokratiet lover noget, så får de 30 eller 20 eller 17% af stemmerne, så kan de gennemføre det. Selvfølgelig kan de ikke det.
Men Mogens Kammer, der er vel stadigvæk vælgere, som tror på i ramme alvor og ind i deres hjerte, at når for eksempel Kristian Thulesen Dahl inden valget sagde, at man vil ikke røre med det der kontanthjælpsreform. Det bliver ikke med Dansk Folkeparti stemmer. Det handler også om, hvordan man får italesat det her. Så da han sagde, at det bliver ikke med Dansk Folkeparti stemmer, at man vil røre ved det kontanthjælpsloft, at man så gør det efter valget, det kan vel godt berøre nogle af Dansk Folkepartis vælgere, hvilket man jo også har set. Altså, det sker sjældent, men nu kan man jo se på blandt andet Kristian Thulesen Dahls Facebook-side, at der er simpelthen også knas hos DF-vælgerne nu.
Jo, men det er klart, at i store dele af befolkningen er der jo naturligvis et ønske om, at verden skal være så enkel, at politikerne kan gennemføre lige nøjagtigt det, som står i deres partiprogrammer. Men sagen er jo den, at i nogle situationer må man jo opgive noget på et område for at få noget på et andet. Og selvfølgelig kan man da sagtens gå hen og sige, vi er uenige med Venstre om dit eller dat, så nu stemmer vi imod, så vælter regeringen. Hvad kommer der så ud af det? Ja, der kommer et valg, hvor der er meget stor sandsynlighed for, at den blå blok vil være i mindretal. Hvad vil vælgerne så sige til det? Ja, de, der før ønskede blå blok til magten, de vil nok blive ret kede af det. Så det er en alt for stærk forenkling af den politiske problematik.
Jamen, det forstår jeg godt, og det er vi helt enige om. Men når du selv siger det her med, at der er ingen, der i ramme alvor vil tro på, for eksempel når Løkke siger, at den her garanti til solen brænder ud osv. Tror du så også, at folk sidder, når Kristian Thulesen Dahl siger, vi vil ikke røre ved den her kontanthjælpsreform, det bliver ikke med DF-stemmer, at Dansk Folkeparti vælger, så siger, ja, men det kan da godt ske, han gør alligevel. De tror vel på ham. Altså, den troværdighed og tillid til politikerne er vel også nødt til at være der, for at vælgerne kan navigere i det rum der.
De fleste af dem tror, at han vil arbejde så langt det overhovedet er gørligt med de stemmer, som partiet har, for at realisere den politik. Ja, men de fleste mennesker ved godt i dag, at intet af de mindretalspartier, fordi de er mindretal alle sammen, er i stand til at realisere hele deres politik.
Så det handler også om, altså den her tillidsting til politikerne, det handler om, at vælgerne skal selv lige...
Vælgerne skal forstå selve demokratiets system, at vi er ja, og i Danmark det vi kalder et samarbejdende folkestyre, og hvor synspunkterne bøjer sig mod hinanden, og sandheden er, at hvis vi sammenligner sådan på verdensplan, så er der meget få steder, hvor partierne fra højre til venstre ligger så tæt på hinanden, som de gør
ja,
i Danmark.
Ja, det forstår jeg godt, men det betyder vel også, at vælgerne i Danmark skal tænke det sådan, at vi næsten kan have tillid til politikerne. At vi det stort set kan vi stole på dem. Der er selvfølgelig lige en 10-15% af til, hvor vi selv lige må lægge til eller trække fra og file lidt og et eller andet.
Du skal da stole på, at politikerne siger det, de mener, men det er jo ikke det samme som, at de kan udstede en guldrandet garanti for,
nej, men Mogens, problemet er vel, at de gør det. Nogle gange så bliver der jo udstillet guldrandet garantier, og det er jo det, der er problemet.
Ja, og det er vel efterlønsgarantien og garantien.
Jamen, vi kan tage alle partierne, men både jer og efterlønsgarantier også, så videre, så videre, så videre, ja. Så videre. Altså, den røde Helle Thorning-regering led jo frygteligt under det.
Rigtigt.
Og det er jo Ivar, der heller ikke sent til at nævne det. Ej, men Vesterbo.
Nå, men jeg bare sige, den sekvens der omkring, hvor Løkke laver sådan et lidt kunstgreb, og skelner mellem politisk aftale og politikere,
ja.
Og siger, det er ikke det samme. Jamen altså, det er jo politikeren, der laver de politiske aftaler. Ja, så derfor kan man jo ikke skille det her ad. Og jeg synes jo, at det de eksempler, der er kommet op om, at man har lovet noget og så ikke holdt det. Altså i valgkampen blev der sagt, at man vil ikke skære i kontanthjælpen. Nej, men så laver man noget, man kalder meget fint et moderne kontanthjælpsloft. Er jo ikke meget moderne i at skære i de sociale ydelser. Og det var det, der skete. Og det var jo altså flere, der helt klart sagde, at det vil vi ikke gøre. Og det gør både Venstre og Dansk Folkeparti. Og så er det alligevel sket. Og derfor så er det jo igen et forsøg på at løbe lidt om hjørnerne med vælgerne og sige, om det her er en politisk aftale, det er jo jeg er skuffet over, at du ikke er enig i, at den holder vi. Fordi det er jo ikke tillid til politikere. Det kan man ikke skille ad.
Godt. Ej, men jeg stopper dig der. Lars, du skal nok få lov til at knytte en kommentar, ja. Men vi skal lige have nogle nyheder. Så vender vi tilbage og fortsætter snakken. Nu er der nyheder. Klokken er 11.